สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Precognitive Dream Work and the Long Self Interpreting Messages from Your Future ของ Eric Wargo เป็นหนังสือสารคดีแนวจิตวิทยาความฝันและการสำรวจจิตสำนึกที่เสนอกรอบคิดเรื่องการทำนายล่วงหน้าในความฝันอย่างเป็นระบบหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งเล่าเรื่องเหนือธรรมชาติแบบลอยตัวแต่พยายามอธิบายว่าความฝันอาจสะท้อนประสบการณ์ในอนาคตได้อย่างไรผ่านแนวคิด Long Self ซึ่งมองตัวตนมนุษย์เป็นชีวประวัติที่ครอบคลุมอดีตปัจจุบันและอนาคตพร้อมกันว่าโกใช้ตัวอย่างจากผู้ฝันจริงร่วมกับแนวคิดจากจิตวิเคราะห์และวิทยาศาสตร์การนอนหลับเพื่อชี้ว่าความฝันเชิงพยากรณ์มักมาในรูปแบบสัญลักษณ์หรือความบิดเบือนไม่ใช่ภาพตรงไปตรงมาหนังสือจึงมีเป้าหมายทั้งเชิงอธิบายและเชิงปฏิบัติคือช่วยผู้อ่านสังเกตลักษณะของความฝันที่อาจมีในล่วงหน้าและทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างความทรงจำเวลาและความหมายในชีวิตประจำวันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิด Long Self ที่มองตัวตนเป็นชีวประวัติข้ามเวลาแก่นที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างคือการเสนอว่าเราไม่ใช่ตัวตนที่ถูกจำกัดอยู่แค่ปัจจุบันแต่เป็นชีวประวัติที่ยาวต่อเนื่องครอบคลุมทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตแนวคิด Long Selfทำหน้าที่เป็นกรอบตีความใหม่ต่อประสบการณ์ฝันและความบังเอิญในชีวิตประจำวันโดยไม่แยกความคิดความจำและเหตุการณ์ออกจากกันแบบตายตัวหากมองจากกรอบนี้ความฝันเชิงพยากรณ์ไม่ใช่ปรากฏการณ์แปลกแยกจากตัวเราแต่เป็นหลักฐานเชิงประสบการณ์ว่าชีวิตของเรามีการเชื่อมต่อกันในระดับเวลาที่ลึกกว่าเดิมหนังสือจึงพยายามย้ายคำถามจากความฝันพยากรณ์มีจริงหรือไม่ไปสู่เราควรเข้าใจตัวตนและเวลาอย่างไรจึงจะอ่านความฝันเหล่านี้ได้อย่างมีเหตุผลแนวคิดนี้ทำให้ผู้อ่านต้องทบทวนภาพเดิมของจิตวิทยาและมองชีวิตเป็นระบบความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ที่ยังไม่จบสิ้นประเด็น2วิธีสังเกตความฝันพยากรณ์ผ่านสัญญาณเฉพาะและความบิดเบือนผู้สื่อไม่ได้หยุดอยู่ที่การประกาศว่าความฝันอาจทำนายอนาคตแต่ให้วิธีสังเกตว่าความฝันแบบใดมีลักษณะน่าสงสัยว่าเป็น precognitive dream war goal เน้นว่าความฝันลักษณะนี้มักไม่ตรงกับเหตุการณ์จริงๆแบบถ่ายสำเนาแต่จะปรากฏในรูปสัญลักษณ์การบิดเบือนหรือองค์ประกอบที่ต้องตีความภายหลังเช่นรายละเอียดบางอย่างดูผิดเวลาผิดสถานที่หรือมีความหมายแฝงที่ค่อยเข้าใจเมื่อเหตุการณ์จริงๆเกิดขึ้นเขาเรียกบางรูปแบบว่า time gimmicks และ calendrical resonance เพื่ออธิบายเบาะแสเรื่องการบิดงอของเวลาในความฝันแนวทางนี้สำคัญเพราะช่วยให้ผู้อ่านไม่รอคอยภาพนิมิตแบบสมบูรณ์แต่ฝึกอ่านรูปแบบความซ้ำและความคลาดเคลื่อนอย่างมีวินัยแน่นอนว่าวิธีนี้ไม่ได้พิสูจน์ทุกกรณีอย่างเด็ดขาดแต่เป็นชุดหลักการเพื่อคัดกรองประสบการณ์ฝันที่มีในพิเศษจากความฝันทั่วไปทำให้การตีความมีความระมัดระวังและเป็นระบบมากขึ้นประเด็น3การเชื่อมความฝันเชิงพยากรณ์เข้ากับจิตวิเคราะห์และวิทยาศาสตร์การนอนหลับ1ในจุดแข็งของหนังสือคือการพยายามอธิบายปรากฏการณ์ที่หลายคนจัดว่าเหนือธรรมชาติด้วยภาษาและกรอบคิดที่เชื่อมโยงกับจิตวิเคราะห์และวิทยาศาสตร์การนอนหลับว่าโกไม่ได้เสนอว่าความฝันพยากรณ์เป็นเรื่องลี้ลับที่ต้องเชื่อแบบไม่มีเงื่อนไขแต่ใช้ข้อมูลจากการทำงานของความจำกระบวนการนอนและลักษณะของความฝันเพื่ออธิบายว่าทำไมภาพฝันถึงมักบิดเบือนเมื่อสะท้อนเหตุการณ์ในอนาคตแนวคิดนี้ทำให้ความฝันเชิงพยากรณ์ถูกวางอยู่บนเส้นแบ่งระหว่างประสบการณ์ภายในกับการตีความเชิงวิชาการผู้อ่านจึงได้ทั้งภาษาจิตวิทยาเพื่ออธิบายความหมายส่วนตัวและภาษาวิทยาศาสตร์เพื่อประเมินรูปแบบของการเกิดขึ้นจริงการผสม2กรอบนี้ยังช่วยลดการตีความแบบผิวเผินเพราะหนังสือชี้ว่าความฝันไม่ได้ทำหน้าที่พยากรณ์อย่างตรงไปตรงมาเสมอไปแต่เกี่ยวพันกับกลไกความจำอารมณ์และการจัดระเบียบประสบการณ์ของสมองในขณะนอนหลับประเด็น4การขยายขอบเขตของการรับรู้ล่วงหน้าไปยังสภาวะจิตอื่นๆนอกเหนือจากการฝันชื่อหนังสือจะเน้น dream workแต่เนื้อหายังอธิบายว่าการรับรู้ล่วงหน้าอาจปรากฏในสภาวะจิตอื่นด้วยเช่นฝันรู้ตัวประสบการณ์นอกกายภาวะทรานซ์ภาวะอัมพาตขณะหลับการทำสมาธิและช่วงกึ่งหลับกึ่งตื่นการขยายกรอบเช่นนี้มีความสำคัญเพราะช่วยให้ผู้อ่านมองปรากฏการณ์ precognition เป็นชุดของสภาวะการรับรู้ที่สัมพันธ์กันไม่ใช่เหตุการณ์โดดเดี่ยวในห้องนอนเพียงอย่างเดียวหนังสืออีจึงเสนอว่าการศึกษาความฝันพยากรณ์ควรมองรวมทั้งบริบทของสติระดับการตื่นรู้และโครงสร้างของประสบการณ์ภายในแนวทางนี้ยังสะท้อนความพยายามของผู้เขียนในการทำให้ Dream Work เป็นงานสังเกตเชิงภาคสนามแบบ Citizen Scientist คือผู้สนใจสามารถบันทึกเปรียบเทียบและติดตามประสบการณ์ของตนเองได้หนังสือจึงไม่เพียงพูดถึงความหมายของความฝัน แต่ยังเสนอขอบเขตการสำรวจที่กว้างขึ้นของจิตสำนึกมนุษย์ประเด็นสุดท้ายการตีความซิงโครนิซิตี้ใหม่ผ่านบทบาทของผู้อ่านและผู้ฝันหนังสือเล่มนี้ยังมีในสำคัญต่อการทำความเข้าใจซิงโครนิซิตี้แบบยุงเพราะว่าโกเสนอว่าความหมายของความบังเอิญมีส่วนเกี่ยวข้องกับการมีอยู่ของเราเองในฐานะผู้ก่อรูปประสบการณ์ไม่ใช่แค่เหตุการณ์ภายนอกที่บังเอิญมาตรงกันเขามองว่าความฝันเชิงพยากรณ์ช่วยเปิดเผยความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่เรากำลังคิดอยู่กับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นและเมื่อเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันสอดรับกับความฝันความสัมพันธ์นั้นอาจสะท้อนบทบาทของลองเซลฟ์มากกว่าความบังเอิญล้วนๆมุมมองนี้ทำให้หนังสือไม่ใช่เพียงคู่มือทำในความฝันแต่เป็นการเสนออภิปรัชญาขนาดย่อมเกี่ยวกับเวลาเจตจำนงและความหมายของเหตุบังเอิญผู้อ่านจึงถูกชวนให้ตรวจสอบว่าการตีความเหตุการณ์สำคัญในชีวิตอาจต้องดูทั้งตัวเราความจำของเราและรูปแบบเวลาที่เราไม่เคยสังเกตมาก่อนโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจความฝันจิตวิทยาการรับรู้ล่วงหน้าและคำถามเกี่ยวกับเวลาในเชิงปรัชญามากกว่าผู้อ่านที่ต้องการตำราวิทยาศาสตร์แบบปิดจบหรือเรื่องเล่าเหนือธรรมชาติแบบบันเทิงจุดเด่นคือการนำหัวข้อที่มักถูกมองว่าอยู่นอกกระแสหลักมาจัดวางในกรอบที่พยายามมีเหตุผลสังเกตได้และเชื่อมกับจิตวิเคราะห์กับวิทยาศาสตร์การนอนหลับทำให้หนังสือมีน้ำหนักทั้งในฐานะงานตีความประสบการณ์และงานเสนอแนวคิดใหม่เกี่ยวกับตัวตนหนังสือยังต่างๆจากหนังสือฝันทั่วไปตรงที่ไม่ได้มุ่งสอนการจำความฝันอย่างเดียวแต่ให้วิธีอ่านความบิดเบือนสัญญาณเวลาและการสอดคล้องของเหตุการณ์ในภายหลังจึงมีคุณค่าสำหรับคนที่ทำบันทึกความฝันนักศึกษาด้านจิตสำนึกผู้สนใจยุงและผู้ที่อยากสำรวจว่าความสัมพันธ์ระหว่างอดีตปัจจุบันและอนาคตอาจซับซ้อนกว่าที่ภาษาในชีวิตประจำวันอธิบายได้คุณต้องการสนับสนุนเอริกวาดโกคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่